Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here, Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Gemeente, genade vir julle, en vrede van God, onze Vader, en Heer Jesus Christus, en het word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ek wil u nooi om die woord van die Here oop te maak, by psalm 78, soos jy sien, ek hoop nie, is haastig nie. Psalm 78, ons lees vanaf die eerste vers. So onderwysing van Asaf, my volk, luister na my onderrig, neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreek, raaisels uit die voortyd laat stroom, wat ons gehoor het en weet, en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy toch het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders, en hulle vertrou op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart, en wie sy gees nie trou was teenoor God nie. Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het opgespring op die dag van oorlog. Hulle het die verbond van God nie gehou nie, en geweier om te wandel in sy wet. Hulle het sy dade vergeet, en sy wonders wat hy hulle laat sien het. Voor hulle vaders het hy wonders gedoen in die land Egypte, in die veld Soan. Hy het die see geklief, en hulle laat deurgaan, en die waters laat staan soos 'n wal. En hy het hulle bedags gelei met 'n wolk, en die hele nag met 'n lig van vuur. Hy het rots gekloof in die woestyn en hulle oorvloedig laat drink, soos uit watervloede. En hy het strome laat uitgaan uit die rots en die waters laat afloop soos riviere. Nog het hulle voortgegaan om teen hom te sondig, om wederstrewig te wees in die allerhoogste in die dor land. En hulle het God versoek in hulle hart deur voedsel te vra na hulle sin. En hulle het teen God gespreek, hulle het gesê, sy God die tafel kan dek in die woestyn? Kyk, hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het, so hy ook brood kan gee, of vleis kan verskaf aan sy volk. Daarom het die Here toornig gehoor en toornig geword, en 'n vuur is aangesteek teen Jakob, en toorn het opgekom teen Israel, omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Die ganse gedeelte gee vir ons natuurlik die breër konteks, maar kom ons lees net tot daar uit die woord van die Here, en ons sit net so en ons nader sy genade troon. Ons hemelse Vader, wat 'n besondere voorreg is dit, dat ons as gemeente broeders kon voorgestel het om in die ambte te dien. Dankie Here dat U hulle opgewek het, dat U hulle self ook gekies en geroep het. Ons kom bid o Here dat U hulle besonder sal bekragtig vir hierdie nuwe termyn en ook die werk waartoe U hulle geroep het. Ag Here, ons kom pleit dat U die gemeente besonder sal seën, dat U elkeen van ons sal kom besoek, die gemeenskaplike begeerte en behoefte om U te verheerlik. Ag Here, dat U daardie hart sal raak sien in die gemeente en dat U in besonder dit sal seën. Ag Here, ons kom pleit dat U ons baie gelyk sal maak in hierdie nuwe jaar, dat U in besonder tot ons elkeen sal spreek. Ag Here, dat U ons sal heilig en sal reinig, dat U wonderlike werk onder ons kom doen, dat die heidene nasies rondom ons sal vertel en sê en sien dat God besig is by daardie plek. Ag Here, mag U besonder kom werk. Ons bid vir hierdie diens, o Heere, dat U U woord lewend sal maak in ons harte, dat U boodskap sal kom grawe op ons harte, en Heere, dat U in alles verheerlik word. Ons bid dit en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek vestig U aandag op die vraag wat die volk gevra het in die 19e vers, waar hulle gevra het, sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? Sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? Die vraag lyk op die oog af nie vreemd of te snaaks nie. Dit is immers, 'n woestyn is immers 'n plek wat jy nie dadelik aan dink aan 'n verskriklike verfrissende ete nie. Jy dink aan juist 'n plek wat jy moet uitkom, dat dit 'n plek is van dors, 'n plek is wat jy die ergste van elemente beleef en juist 'n oase gaan soek. So op die oog af lyk hierdie vraag nie baie snaaks of vreemd nie. Maar wanneer jy raak sien dat die volk van God terwyl hulle in die woestyn rondgeswerf het na hierdie vraag vra, stel dit die vraag in 'n hele ander lig. Hierdie volk wat dag na dag deur die woestyn gewandel het, wat dag na dag manna van uit die hemel gesien reën het, wat die versorging van God elke liewe dag gesmaak het, is besig om hierdie vraag te vra. So die volk vra eintlik, kan God vir my voorsien? Kan God werklik in hierdie toestand van my regtig kom deurdra? Sal hy werklik vir my selfs in die eenvoudigste van behoeftes kom voorsien? Sien geliefdes, hierdie woestyn het na vore gebring wat eintlik in die hart van die volk geskuil het. Die woestyn het hulle nie verander nie. Die woestyn het ontbloot wat eintlik in die hart van die volk alreeds was. En God het juist 'n plan gehad om hulle deur die woestyn te lei, want hy wou sy volk gelouter het, hy wou sy volk gewys het, hy wou sy volk geleer het om op hom te vertrou en in dieselfde asem vir hulle gewys het wat keer hulle om algeheel op God te vertrou, naamlik hulle eie harte. Die Heer het 'n doel gehad met hierdie woestyn. Die Heer wou sy volk gereinig het. En ons sien hier die sonde kom borrel op. En in plaas van om te bekeer van hier die sonde van ongeloof van die volk, volhard hulle in hulle sonde en is net 'n afwaartse spiraal. God lei sy volk in die woestyn. En die vraag wat na vore kom, is sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? Geliefdes, die geloofslewe is terselfdertyd baie maklik of baie moeilik. Die geloofslewe is baie maklik as jy heeltemal oorgegewe is aan die wil van God. Maar die geloofslewe is uiters moeilik wanneer jy nie wil oorgee nie. Wanneer jy wil volhard in dit wat jy graag wil hê en doen. En God stuur situasies oor jou en my lewe waar ons dikwels geen ander uitweg gaan hê as om alleen op hom te vertrou nie. Die Here stuur dinge oor ons lewens juis om 'n dieper werk in ons lewe te doen. God stuur die uitdagings sodat ons juis op God moet vertrou. Spreekwoordelik stuur hy ons in die woestyn sodat ons ons eie harte kan leer ken, dat ons die sonde kan raak sien wat daar in ons harte skuil. Hierdie uitdagings is van uiterste belang, want dit skei dikwels die koring van die kaf. Die ongelowiges sal baie duidelik na vore kom, maar ook so die beproefdes. Maar dit bewerk ook lydsaamheid in die kind van God, wanneer jy bekeer van daardie sondige wee, en jy 'n dieper reiniging van God beleef. Daarom stuur die Here situasies. Jy is dalk al reeds in 'n situasie, of jy kom uit 'n baie moeilike vorige jaar, of jy is dalk op pad na baie moeilike 2026, maar jy weet dit nog nie. Maar ergens sal daar so 'n uitdaging oor u lewe kom. Ons sal op die proef gestel word, dit is 'n gegewe. Laat ons sien wat Israel gedoen het, toe hulle in hierdie moeilike situasie was, dat ons daaruit kan leer in hierdie geval wat ons nie moet doen nie. Eerstens, hierdie vraag wat die volk teen God gevra het, wys duidelik dat die volk vergeet het. Hierdie volk het vergeet. Ons sien daar die vergeetachtigheid baie duidelik in die 9de tot in die 12de vers, waar daar ewe skielik gepraat word van die kinders van Efraim. En hoor hier, die manne wat gewapende boogskutters was, het opgespring op die dag van oorlog, en hulle die verbond van God nie gehou nie. Hulle het geweier om te wandel in sy wet. En hier is so in die hart van hierdie beskrywing van die manne, staan vers 11, en hulle het sy dade vergeet, en sy wonders het hy hulle, en sy wonders wat hy hulle laat sien het. Voor hulle vaders het hy wonders gedoen in die land van Egypte, die land van Soan, maar hier die man het daar die wonders van God vergeet. Ons lees dat hier die manne die verbond van God vergeet het, dat hulle het nie meer gehou het nie, dat hulle geweier het om in die wet van God te wandel. Geliefd, is hier die keuse, as iemand eens op 'n tyd blyk asof hulle volhard in die weë van die Here en ewe skielik afvallig word, gebeur nie net sommer nie. Dit gebeur dat hulle stelselmatig begin vergeet, nie meer agslaan op die dade van God nie. As 'n volk nie meer agslaan op hulle God nie, die volgende geslag hoor nie meer van hierdie dade van God nie, hulle sal dus nie in daardie weë meer wandel nie. Dis 'n gegewe, dis 'n logiese gevolgtrekking. As ek nie hoor van hierdie God nie, hoe kan ek hom aanbid? Hoe kan ek 'n God vertrou wat ek nie ken nie? En dit is presies wat met hierdie geslag gebeur het. Hulle het nie die volgende geslag geleer nie. En die gevolg was, is dat die kinders nie meer in hierdie weë volhard het nie, en die hele volk het naderhand afvallig geword. Want hierdie man het die verlossing van uit Egipte vergeet. Hulle het vergeet hoe God plaag op plaag gestuur het. Hulle het vergeet hoe God Farao se hele leermag, wat jou gemaak het op hulle lewe, in 'n oomblik uitgewis het. Vergeet hoe die volk daarsel tussen die Egiptiese leermag was en die ganse grote oseaan. Hulle het vergeet hoe God daar die see in twee gesny het, dat hulle droogvoet daar uit kon kom. En dieselfde waters wat vir hulle gekloof was, was dit wat die Farao se leermag in begrawe was. Gou het hulle hierdie verlossing van uit Egipte vergeet. Gou het hulle daardie voorsiening van God deurgangs vergeet. Ons lees in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Kennis wat nie oorgedra word nie. Kennis wat nie van een geslag na die volgende geslag oorgedra word, of 'n geslag wat self God soek nie. My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. En hoor wat sê die Here verder, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. En hier is sekerlik 'n baie duidelike les vir enige ouer. As jy wil hê God moet jou kinders onthou, moet jy nie God vergeet nie. As jy wil hê God moet jou onthou in jou penarie, in jou ellende, moenie God vergeet in stilte tyd nie. Moenie God vergeet in die wandel nie. As jy wil hê God moet jou onthou, moet jy hom onthou. Geliefdes, het ons dalk vergeet waar God ons uitgered het? Het ons vergeet hoe God ons geseën het, hoe God ons bewaar het, hoe God ons deurgedraai het? Die afgelope 200 jaar in die Christelike geskiedenis, het is besig om af te plat, en in sekere plekke is dit besig om geweldig weer in die hoogte te skiet, dit wissel maar voortdurend. Maar die afgelope plus minus 200 jaar was daar 'n geëwenaarde Christelike voorspoed wat hierdie wêreld uiteindelik maar beleef het. Deur al daardie ontwakenings wat God gestuur het oor hierdie aarde, het dit volkere, lande, kontinente gevorm en geskoei, dat meeste van die westerse grondwette geskoei is op daardie Christelike waardes en norme. En dit was nie die norm van die ganse geskiedenis van hierdie wêreld nie. Dit is eintlik maar die uitskieter, dit is eintlik maar die omgedraaide, dit was eintlik in die minderheid. Geliefdes, God het so groot werk in hierdie wêreld gedoen die afgelope paar honderd jaar, dat hierdie wêreld nooit weer dieselfde uiteindelik kan wees nie, ofwel totdat die volke weer vergeet van God. En ons sien dat elke volk sy afname en verval geken kan word op die punt waar die volk en die land God begin vergeet het. Ons sien dit deur die geskiedenis heen. Ons sien die verval in ons eie land. Ons sien hoe Europa in te plekke begin val omdat hulle God vergeet het. Ons sien hoe daardie eens magtige volkere geen meer uiteindelik 'n grootskaalse en wêreldwydse mag kan uitoefen nie, want hulle het God vergeet. God het sy seën onttrek en die volkere staan onder die toren van God. Ons sien dit in die volkere geskiedenis. Maar dink ook die individuele gevaar om God en sy seëninge te vergeet. Ek en u, ons trek die kringetjie baie vinniger baie kleiner. As jy vergeet dat jy eintlik 'n doenwaardige sondaar is, sal hoogmoedigheid en selfontdaanheid baie gou die oorhand in ons lewe kry. Ek het God nie nodig nie. Ek het niemand anders nodig nie. Ek is te goed, ek is te dit. Dikwels dan vergeet ons om stil te word vir die Here, ons bid nie meer nie, ons gaan maar net voort in ons eie stoom. Terwyl die Here baie duidelik sê in Johannes 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. Gebrek aan gebedslewe is een van die eerste tekens van verval. Gebrek aan gebedslewe is een van die eerste tekens van iemand wat hulle God vergeet. Want ek hoef nie meer my dag op te dra aan God nie. Want ek hoef nie meer te bid oor die sake wat voor my lê nie, groot of klein. Is een van die eerste tekens van iemand wat God vergeet het. Ek vra vir jou, lyk jy gebedslewe? Vergeet jy God? Vergeet jy jou binnekamer? Israel se moeilikheid het begin toe hulle die vorige voorsiening en hulle God vergeet het. Moenie in dieselfde struike trap nie. Moenie ook doen dit wat Israel gedoen het nie. Die Here het juis hierdie verhale vir ons laat opskrywe het. Hy bevestig dit in 1 Korintiërs hoofstuk 10. Hy het al hierdie dinge vir ons laat opskrywe op ons op hierdie eindes van die eeue gekom het as 'n voorbeeld vir ons. Sodat ons daaruit kan leer. So laat ons juis daaruit leer. Die tweede gedagte wat ek vir u wil voorhou is die voorsiening. Terwyl hierdie volk die voorsiening van God vergeet het, wys dit vanaf vers 13 juis wat die Here alles vir hulle gedoen het. Hy het die see geklief en hulle laat deurgaan en die waters laat staan soos 'n wal. Hy het hulle bedags gelei met 'n wolk en die hele nag met 'n lig van vuur. Die Here het rotse gekloof in die woestyn en hulle oorvloedig laat drink soos uit watervloede. En hy het strome laat uitgaan uit die rots en waters laat afstroop soos riviere. En die Here het ryklik vir hierdie volk voorsien. En die hele ironie van hierdie vraag is juis, dit is hierdie geslag van Jode wat die voorsienigheid van God beleef het. Dit is hierdie geslag wat al die wonders van God aanskou het. Dit is hierdie geslag wat gesien het hoe God die Rooi See voor hulle oë gesny het in twee. Dit is hierdie geslag wat gesien het dat God hulle daagliks met 'n wolkkolom en vuurkolom deur die nag deur die woestyn gelei het. Hulle het gesien hoe God die rotse gekloof het om oorvloedige water vir hulle te gee in die woestyn. Hulle het gesien hoe riviere uitgestroom het in 'n dorre woestyn ter voorsiening van hulle behoeftes. Hier is seker die geslag wat van die meeste wonderwerke van God aanskou het. Dag na dag na dag. Tog is dit hulle wat gevra het, sou God 'n tafel kan dek in die woestyn. Terwyl dit die einste geslag is wat gesien het hoe die deure van die hemel oopgegaan het en God manna en koring laat reën het. Die brood van engele het God hulle mee versadig. Vleis en brood vanuit die hemel laat val binne in hulle laar. Elke liewe dag. Tog vra hulle, sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? God het oorvloedig vir hierdie volk voorsien. Nie net in hulle daaglikse behoeftes nie, oorvloedig. Wat nog te sê van die beskerming teen vyande? Dat die skoene nie deurgeloop is in die 40 jaar in die woestyn nie.
God het beslis 'n feesmaal vir hulle berei in die woestyn, nie net bloot 'n tafel vir hulle gedek nie. Ons sing graag daardie koortjie. Tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Seëninge jou deur God geskenk, tel hulle almal. Tel hulle almal, kyk wat God verleen en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Sien jy hoekom is dit so uiters belangrike element van ons aanbidding teenoor God, dat ons moet onthou. Want dikwels vergeet ons, dieselfde stryd waarin ek nou is, het God my al deurgedra. Hierdie situasie waarin ek myself nou bevind, kyk ons so dikwels as 'n geïsoleerde geleentheid. Terwyl God al hoeveel keer ons deur 'n soortgelyke situasie getraai het. Daarom moedig ons hier aan om te getuig onder mekaar. Soos God die een voorsien het, so kan ek God vertrou dat hy ook vir my kan voorsien. Sodat ons geloof versterk kan word in die Here. En dit sal ons dankbaarheid vermenigvuldig. Wanneer ons in plaas van na die grocery lys heeltyd voor God gaan voorlê, alles wat ek soek, om net te bedink dit wat alles ek het en wat die Here vir my gegee het. Dit sal my gemoed sommer totaal en al ophelder. Dit sal my hele lewe hand omkeer omdraai. God skuld ons niks nie, geliefdes. Tog skenk hy vir ons so baie. Sy hele bestaan gaan beslis nie daaroor om ons tevrede te stel nie. Tog sorg hy vir ons mildelik in oorvloed. Denk vir 'n oomblik aan die feit dat u hierdie boodskap kan aanhoor. Dit impliseer 'n paar dinge. U leef nog. Besef u die genade dat ons dit kan sê. Elke asemteug wat ons neem is genade vanuit God. Dis nie 'n gegewe dat ons elke oggend hoef op te staan nie. Ons het al hoeveel kilometers oor hierdie land afgelê en u leef nog. Dit sê baie in Suid-Afrika. U leef nog in 'n land wat een van die hoogste misdaadsyfers in die wêreld het. U leef nog. Ons kan dit of baie ligtelik sien of ons kan die hand van God sien. Hy het ons deurgedra. U leef nog. U kan hoor. Die Here het vir u twee ore gegee. Die Here het vir u verstand gegee om die woorde te kan prosesseer en te kan inneem. Die Here het jou deurgedra. Die Here het jou geroep om hier te wees. In 'n land wat nie meer die Here wil dien nie, tog het ons godsdienstvryheid. In 'n gemeente wat poog om die woord van God reg te sny. Sien die genade van God. Sien die genade van God, u het hier uitgekom op 'n manier. Al vier wiele hierheen gery. Dit loop nie op lig nie. Die Here voorsien. Al styg die petrolprys hoeveel, steeds is u hier, deur die hand van God, deur sy voorsiening. Dit gaan constant opgaan, die lewenskoste gaan constant opgaan, maar so gaan die voorsienigheid van God nie ophou nie. Mense hou 'n hartaanval gekry as jy 10 jaar terug die petrolpryse gesien het. Tog die Here voorsien, dat ons steeds die brandstof in die kar kan ingooi. Sien hier die genade van God en die eenvoudigheid dat ons net hier by mekaar kan wees vanaand. God het jou gedra tot op hierdie punt. Hoeveel keer het u dalk die dood in die oog gestaar? Deur hoeveel prosedures is u dalk in die lewe gewees? Dalk is daar soveel geleenthede wat u nie eens van bewus is nie, waar u in 'n oomblik dood kon gewees het, maar God het jou bewaar. Geliefdes, kyk die voorsiening van God. In iets so eenvoudig soos ons is hier vanaand by mekaar. God het voorsien. Maar bedink aan die dinge wat die Here vandag of in hierdie jaar al reeds vir u voorsien het wat u vir baie lank voor gebid het. Dink aan daardie gebede wat verhoor is. Dink aan 10 jaar terug en alles wat God intussen laat gebeur het. Dink aan die seëninge van God wat hy oor die lewe gebring het. Dat hy gegee het dit waarvoor u gebid het. Dat hy vir u huweliksmaat gegee het, die kinders, die liefde, die redding van u geliefdes. En soos wat die Here vir ander voorsien het, kan ek ook daardie versterking neem, dat God ook vir my kan voorsien. Daarom hou ek die Here vas. Maar denk dit aan alles wat God vir u gedoen het. Denk dit aan hoe God vir u ryklik voorsien het en al die behoeftes wat u gehad het. Wanneer u nie geweet het, waar gaan ek 'n uitkoms hieruit kry nie? En God voorsien. Geliefdes, dit gebeur nie net nie. Daar is een God in die hemel, het Daniel gesê. Daar is een God in die hemel, wat sien, wat hoor, wat let op ons. Ons lees in Jakobus 1 vers 17, elke goeie gif, dit is nie die gif wat ons vir die rotte uitgooi nie, dit is een geskenk. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Dink aan die oorvloedige en ryke voorsiening van God. En in hierdie lig is die vraag wat Israel gevra het eintlik 'n gruwelike vraag. En is nie te swaar woord om te gebruik in die konteks nie, want bedink nie daaroor. Hulle het God versoek met hierdie vraag. Ons sien dat hierdie volk, vers 17, bevestig dit, nog het hulle voortgegaan om teen hom te sondig, om wederstrewig te wees teen die allerhoogste in die dorland. En hy het God versoek in hulle hart deur voedsel te vra na hulle sin, en hoe het hulle dit gedoen, vers 19, en hulle teen God gespreek, het hulle gesê, so God die tafel kan dek in die woestyn. Hy het God versoek, God uitgedaag, God op die proef gestel in 'n baie negatieve manier. Die versoeking, dit staan as tempted in die King James Version in die Engels, dis nafsaf in die Hebreeus, wat beteken om iemand op die proef te stel, om iemand te toets. Bedink net vir 'n oomblik, die volk ag hulle self so hoog, dat hulle bedink dit, die skepper van die heelal op die proef stel, of hy aan hulle daaglikse behoeftes kan voorsien. Eindelijk een grap. Die God wat hier die wereld geskep het en die spreek van 'n paar woorde, versoek hulle, stel hulle vir hom 'n ultimatum, kan hy my basiese behoeftes voorsien? Kan hy 'n tafel vir my dek in die woestyn? Dis mos nou gans onmoontlik. Weet jy wat's meer gans onmoontlik? Om 'n wereld te skep deur die spreek van 'n woord. En dis die God wat hulle uitdaag. Dis die God wat hulle versoek. Asof hy diegene is wat aanbid moet word. Want sien dat hulle hul God versoek het in hulle harte deur voedsel te vra na hulle sin. God moet spring. God moet voorsien wanneer hulle hulle vingers klap. Hulle kan net beveel uitstrooi soos dit hulle pas, en as God nie daarin voorsien, dan bestaan hy sommer nie, en dan hoef ek nie agter staan op hom nie. Dis die optrede van 'n dwaas. En dis eintlik om dit baie ligtelik te sê. Want Psalm 14 vers 1 sê die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Daar is geen God wat in my behoefte sal kan voldoen nie, daar is geen God wat vir my tafel kan dek in die woestyn nie. 'N dwaas sê dit. Want ons leef in so 'n dwaase geslag. Ons leef in 'n geslag wat God se bestaan geweldig en soms gewelddadig bevraagteken. En dit word in massa propaganda toegestroom, ons ore word toegestop met hierdie valsheid, met hierdie dwaasheid. Ons leef in 'n tyd waar sommige nie minder kan omgee of God bestaan of nie. Maar geliefdes, kind van God, leef jy nie dalk op dieselfde manier nie? Is 'n harde vraag. Maar God moet in my behoeftes voldoen. En as God nie in my behoeftes voldoen nie, dan is ek sommer kwaad. As God nie doen dit wat ek van hom vra, en wanneer ek wil, en as hy dit al reeds gister gedoen het, was dit nog beter. As God nie spring wanneer ek sê spring nie, dan betwyfel ek sommer in sy bestaan. Dan wil ek my vuis bal teen die Here, dan vra ek hom nie sommer weer vir iets nie, en ek gaan met my lewe aan asof hy nie bestaan nie. Leef u dalk so? Sien u die geweldige gevaar om God te vergeet? Sien u die massiewe groot gevaar om God te bevraagteken? Ons word gelyk dan gestel aan die goddelose dwaas. Ons optrede is dan niks anders as diegene in hierdie wêreld nie, terwyl ons die ligdraers moet wees van God. Daarom is toewyding so belangrik. Daarom is dit so belangrik dat ons gevoed moet word met die woord van die Here daagliks gereeld. Ons moet nie vergeet wie die Skepper is en wie die skepsel is nie. Ons moet beslis ook nie die goedheid van God misbruik sodat ons net kan probeer kry dit wat ek wil hê en wanneer ek wil hê, en dat ek God versoek om te buig soos wat ek wil hê hy moet buig nie. Die Here gee ons die geleentheid om hom te aanbid. Hierdie verhouding kan nie omdraai nie. En dis die gruwelikheid van die voorspoeds evangelie, dat God my aanbid. En dis die deursnee verstaan deesdae van die Christen, nadalingstekens. Want die Here is net die een wat in al my behoeftes moet voldoen. En ek vergeet dan al die behoeftes waaraan hy al voldoen het. Hy moet net voorsien, hy moet net aanhou gee en aanhou gee en aanhou gee, en ek is net nooit dankbaar nie. Dis die algemene Christen op die straat. Ons kan nie so wees nie, want dis nie Bybelse Christenskap nie. Dis nie ware gehoorsaamheid teenoor die Here, dis nie ware toewyding teenoor ons God en ons Meester nie. Dis eintlik 'n gruwelike versoek teenoor die Almagtige God van hemel en aarde. Maar hierdie volk het aangehou met hulle versoeking teenoor God. Die Here het hulle keer op keer gestraf, maar hulle wou nie bekeer nie. En daarom kyk ons ook na die verwerping. Ons lees in vers 21 en 22: daarom het die Here gehoor en toornig geword, en 'n vuur is aangesteek teen Jakob, en toorn het ook opgegaan teen Israel, omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie. Ek wil net 'n oomblikke opmerking maak. Dit maak God toornig as ons nie op hom vertrou nie. Dit maak God toornig as ons nie ons behoeftes na hom toe neem in gebed nie. Hy wil daarin voorsien. Maar hierdie volk het nie die goedheid van God meer in berekening gehou nie. Hulle het naderhand begin eis en nie meer gelet op dit wat die Here wel voorsien het nie. Die Here moet voorsien na my wil, nie na sy wil nie. Vers 30 tot 32 sê: hulle was nie weg van hulle begeerte en hulle voedsel was nog in hulle mond. Kyk die voorsiening van God. Daardie vleis het nog tussen hulle tande vasgesit. Toe die toren van God in hulle opgegaan het en 'n slagting onder hulle kragtige manne aangerig het en hulle jong manne van Israel neergewerp het, ondanks dit alles het hulle verder gesondig en nie aan sy wonders geglo nie. Sien nie die ironie? Die vleis kom van waar? Van God, in die woestyn. Dit sit nog in hulle tande vas. Dan is hulle besig om so met hulle mond vol vleis om mekaar te sê, ek glo nie daar's 'n God nie. Sien nie die dwaasheid? En God straf hulle net daar en dan, steeds glo hulle nie. Asof hulle net nie die wiskunde kan doen nie. 1 plus 1 is duidelik in hulle gemoed, net nie 2 nie. En sien nie die verblinde gevolg wat hierdie sonde het? En het begin alles, hy het vergeet. Hy het net vergeet. En kyk waar trek ons. Daarom lees ons ook in vers 60 tot 62. Ek wil net vooraf net 'n opmerking daarso maak. Hulle glo nie as God aan hulle behoeftes voorsien nie, hulle glo nie as God straf nie, want hulle het hom met hul mond gevlei en hom met hul tong belieg, maar hul hart nie aan hom vasgehou nie, en hulle was nie trou aan sy verbond nie. Dan lees ons in vers 60 tot 62, dat hulle prys gegee het, dat hulle oorgegee het, dat hulle oorgelewer het. Hulle wil God nie hê nie, toe gee God. God voorsien selfs in dit. Toe gee God dit wat hulle wil hê. Hulle wil God nie hê nie, toe gee hulle oor. Daarso, julle wil ons leef asof ek nie bestaan nie, kry dan wat julle wil hê. En dit is presies wat beskrywe word in Romeine hoofstuk 1. Drie keer lees ons dat hier die goddelose mense wat het nie die moeite werd geacht het om God, om die heerlijkheid van God in gedagtenis te hou nie, om God te beskou as die almagtige wees, en het God hulle oorgegee. Die toren van God het juis hieroor oor hulle oorgegaan het. Die toren van God is in daar die Romeine 1 geval gedemonstreer in die feit dat God hulle oorgegee het. Jy wil ons nou die sonde gaan dien dit, gaan doen dit. Maar dan lees ons vers 28 van Romeine hoofstuk 1, en daar staan, en omdat hulle dit nie moeite werd geacht het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaamlik is nie. En dan verduidelik hy verder die gruwelike sonde wat volg, en jy kan daar die lys van verskriklike sondige gruwelike dinge raak sien. Sien hier dieselfde patroon. Gruwelike sonde volg wanneer die sondaar wat aanhou rebelleer oorgegee word aan hulle sondige begeertes. Die Here se genade hou die sondaar terug, maar tot net tot op 'n punt. Dan word daar die hekke oopgemaak. As daar die skaap nou bly oor die draad wil spring, gaan dan maar. Word dan opgevreed deur die wolwe en die jakkalse. En dit is hoe God werk. Hy roep. Maar as die sondaar weier en weier en weier, is daar 'n stadium wat God hom oorgee. Genade tydperk wat verby gegaan het. Ons sien die patroon in Israel. Ons sien dieselfde patroon in Romeine hoofstuk 1. Die volk was gestraf met die dood. Romeine 1 vers 32 sê, dat diegene wat die dinge doen, ook die dood verdien. Geliefdes, sien hier dieselfde patroon in ons dag. En ons wonder, hoekom gaan dit soos wat het gaan? Alles begin, ons het ons God vergeet. Ons het vergeet, wat die Here vir ons gedoen het. Hoe die Here uitgereik het. Hoe die Here vir ons voorsien het. Ek praat van ons volk. Hoe die Here deurgedra het. Hoe die Here oorwinnings geskenk het. Maar die Here verg dat ons dit moet beantwoord deur middel van gehoorsaamheid. Die volk wil net al die seën van God beleef, sonder die verantwoordelikheid om te leef as 'n volk van God. Dit is die uiters groot gevaar van 'n uiterlike godsdienstigheid, maar nie 'n innerlike verandering nie. En dit is Suid-Afrika opgesom. Met 'n uiterlike godsdienstigheid, maar hart wat nie verander het nie. Hoekom? Omdat ons God vergeet het. God roep, God praat, God roep u dalk tot bekering. U weet, u lewe in die sonde. U weet, dit behaag die Here nie, maar u aan. Hoe lank moet die Here nog roep? Hoe lank moet die Here nog praat oor Suid-Afrika? Gaan ons na sy stem luister. Maar ons wat die Here wil dien, wat is ons verantwoordelikheid? Kom ons kyk daarna in die laaste gedagte. Vers 1 tot 8 is die teksverse waarby ek veral wil stilstaan hier in die laaste punt. En Asaf roep tot die volk, Hy sê, my volk, luister na my onderrig. Neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek my mond open met een spreekraaisels uit die voortyd laat stroom. Wat ons gehoor het, en weet, en ons vaders ons vertel het. Dit wat hy deel is, dit klink amper soos die woorde wat Johannes gebruik in die eerste algemene sendbrief. Hierdie evangelie wat ons gehoor en getas en beleef het, hierdie alles wat ons deel is, dit wat ons van God beleef het, maar dit wat die vorige geslagte ook van God beleef het, dit is nou op Asaf se mond, dit is op sy tong wat hy aan hierdie volk wil oordra, dit wat ons gehoor het, dit wat ons weet, dit wat ons vaders ons vertel het, alles wat ek kan saamkry, om net te vertel van hierdie grote God, vers 4, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, vir die volk se kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel, wat? Die roemryke dade van die Here. Let ons nog op die roemryke dade van die Here. En sy mag, en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob, en 'n wet gegee in Israel wat ons vaders ons beveel het, om aan hulle kinders bekend te maak. Hoekom? Let op, daar is in hierdie vers nou twee keer so dat, daar staan so dat en dan staan daar dat, so dat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, so dat hulle wat kan doen, dat hulle kan opstaan, en vertel aan hulle kinders, en hulle vertrouwe op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag, een geslag met een onvaste hart, en wie sy gees nie trou was, teenoor hulle God nie. Wat is ons verantwoordelikheid? Ons kan nie, en ons mag nie, vergeet nie. Hoe vergeet ons nie? Ons moet herinner word. Hoe word ons herinner? Ons kom kerk toe. Ons skeet nie ons stiltetijd af nie. Ons laat nie daar die Bybel, maar nie daar so toe in die huis lê nie. Ons leef nie net op daar die korte oordenkings op die selfone nie. Maar ons gaan sien wat God gedoen het, met ons eie oë, in Godse woord. Ons laat toe dat hy tot ons spreek, deur sy woord. Ons laat toe, dat God self ons leermeester wees. Dis die leergierigheid in ons. Here, leer my. En nie net om die feite te ken nie, maar om God beter te leer ken. My Gerrie herinner ons dikwels, kennis maak opgeblase. Hierdie kennis is nie net bloot oor kennis om dit op te doen nie. Want die volk gaan ten gronde ook weens 'n gebrek aan kennis. Maar is nie daar die opgeblase kennis, is daar die kennis van wie God werklik is, daar die strewe om God beter ondervindinglik te ken. Het help nie, nie, is alles net kopkennis, maar het verander in my hart en my lewe nie. Dit is die diepe kennis wat ons moet opdoen. Daar is twee aparte woorde wat in die Grieks gebruik word vir dieselfde Afrikaanse woord kennis. Die een praat net van al die feite. Die ander Griekse woord verwys juist na dit wat ons deel geword het. Daar die ondervindinglik, daar die deel van ons hele mondering. Dis die kennis wat ons moet opdoen. En daarvoor het God sy wet gegee, soos wat hy sê in hierdie woord. God het sy woord gegee, ons kan dit nie afskeep nie. Ons kan nie afskeep om ons kinders van God te leer nie. Ons kan nie afskeep om van God te praat in die huis nie. Het jy al beleef wanneer daar so by 'n familie saamtrek of 'n ding ewe skielik oor God gepraat word en daardie atmosfeer word sommer so dik? Het moet nie so in ons huise wees nie. Dit moet so algemeen wees in ons spraak, dat as daar nie oor God gepraat word, nie, dat het ongemaklik word. Ons is kinders van God. Ons kan ons God nie vergeet nie. In ons land ken die papegaaie meer vloekwoorde as die woord van God, want die vloekwoorde word meer in die huise gepraat as wat die woord van God gedoen word. Hulle verklap ons eie volk se spraak. Hulle verklap eintlik wat in die harte van ons volk aangaan. Ons kan dit nie vergeet nie. Ons kan nie ophou om ons kinders te leer nie. Sal verstom staan die gruwelikhede wat hulle geleer word op skole, op universiteite. Hoe hulle gedwing word om evolusie leer onder die knie te kry. Word geleer om God uit enige scenario en prent uit te redeneer. En ons bly stil. Ons neem die sonnaskool nie as prioriteit nie. Ons kinders, ag, hulle het maar baie swaar skedules. Kom ons los hulle, laat die bloeitjie maar slaap. Al rus en op pad hel toe. En ons is gemaklik daarmee, solank jy net op die sportveld presteer. Wat leer ons ons kinders? Wat leer ons die mense rondom ons? Wat leer ons ons familie? As hulle kyk na ons lewens. Vergeet ons dalk ons God. En ons moet vertel. Ons moet vertel aan ons kinders, maar ons moet vertel reg rondom ons. Christus moet op ons lippe wees. Christus moet in ons lewe wees. In ons doen en late, in ons algemene spraak moet hy daar wees, nie net in die huis, maar ook op die straat waar ons beweeg, moet ons aan ander vertel. En het kom spontaan wanneer ons let op die dade van God, wanneer ons die roemryke dade van God nie vergeet, wanneer ons dink aan sy mag, wanneer ons dink aan sy krag. Ons kan nie vergeet nie, ons moet verkondig, dis ons verantwoordelikheid. Kyk hoeveel uitvloeisels daar is, wanneer die kinders eenvoudig die woord van God aanhoor vanuit hulle ouers. Hulle weet wie God is. Hulle ken die woord. Hulle kinders wat gebore word, sal hulle ook die wet aan die volgende geslag oordra. Ons het nodig dat daar kinders van God opstaan. Hoekom staan hulle op nie, want hulle weet nie. Vers 6 sê juist, so dat hulle leer so dat hulle kan opstaan. Dat hulle dit verder kan vertel. Ons kort nog hande, ons kort nog lippe, ons kort nog om te vertel. Sodat ons kinders ook geleer word, deur middel van die voorbeeld, maar ook deur middel van hulle ore, hoe ek my vertroue op God stel. Hoe hanteer ek die krisisse wat in my lewe kom? Maak ek klomp planne? Vertrou ek op die Here? Bedink ek net hoe ek uit hierdie scenario gaan uitkom? Die Here gaan net 'n groter ding oor u stuur. Vertrou die Here. En wanneer hy iets vir u gee wat jou hand kan maak en kan doen, dan doen u dit tot eer van die Here. Maar die kinders en die mense rondom u, u huisgesin moet sien u vertrou op God. En dat ons die Here se gebooie kan bewaar. Dis ons nie vergeet nie. Dis ons nie in hier die alwaartse spiraal onsself begin bevind nie. Maar hoekom dit alles? Hoekom is dit nodig dat ons moet vertel? Hoekom is dit ons verantwoordelikheid? Geliefdes, die wêreld gaan nie verander sonder die evangelie nie. En dit word baie duidelik gesien ook hier vanaf vers 65 van ons psalm wat ons bestudeer. Kyk hoe hulle priesters deur die swaard geval, vers 64, hulle weduwees het nie geween nie. Vers 63 praat van die vure, die jongmanne verteer, hulle jonge dogters is nie geprys nie. Hulle priesters het deur die swaard geval, die Here het hierdie volk hulle regmatige straf gegee. Maar wat het die lot verander? Vers 65. Toe die Here wakker geword, soos een wat slaap, soos 'n held wat oorweldig is deur die wyn, en hy het sy teestanders van agter geslaan. Hy het hulle ewige smaadheid aangedoen. En hy het die tent van Josef verwerp en die stam van Efraim het hy nie uitverkies nie, maar die stam van Juda uitverkies, die berg Sion wat hy lief het. En hy het sy heiligheid soos hemelhoogtes gebou, soos die aarde wat hy vir ewige grondves het. En hy het sy knegt David uitverkies en hom van die skaapkrale afgeneem, agter die lammerooi het hy hom gaan weghaal, om Jakob sy volk op te pas en Israel sy erfdeel. En hy het hulle opgepas na die opregtheid van hulle hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Die Here het so 'n herder in die Nuwe Testament opgewek, sy naam is Jesus Christus, om sy volk te lei, wat volgens Galasiërs dan my en u ook insluit. Die Here het Christus uitverkies om hierdie weg tot saligheid aan die mensdom oor te dra. En net weer eens te bevestig, want hierdie mensdom kan dit nie self doen nie. God stuur sy reddingsplan. God stuur hierdie reddingsboei in 'n verdrinkende wêreld. Die Here gee uitweg hoe daardie verharde harte kan verander in 'n hart van vlees. Geliefdes, dis alleen die evangelie, deur die kragtige werk van God, wat hierdie verval kan teenwerk. Wanneer daardie bok 'n skaap word, wanneer daardie goddelose godvreesende word, wanneer die sondaar op straat die sendeling word, hoe wonderlik sal dit nie wees wanneer die seun van die Here terugkeer in hierdie land, omdat die mense van die land God weer ken nie. En jy ken daardie redenerende vraag van Romeine hoofstuk 10. Elke wie die naam van die Here aanroep sal gered word, maar hoe kan hulle die naam van die Here aanroep van wie hulle nie gehoor het nie? Dan word daar die redenasie verder gevoer. Hulle kan nie hoor as iemand nie gestuur word nie. Iemand kan nie stuur as hulle nie geroep word nie. Ons is die geroepenis. Ons moet gaan. Dit kan lei tot redding van mense rondom ons. Al is dit een, hy kan weer 'n volgende bereik. Dan ons twee bereik. Daardien kan 'n volgende bereik, 'n volgende bereik en 'n volgende bereik. Dus, hoe hier die hele situasie kan omdraai. Sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? Beslis. En hy het. Maar ons kan dit nie vergeet nie. Ons moet let op die voorsiening van God. Ons mag die Here nie versoek nie. Want ons volk is al reeds verwerp. Die land is al reeds verwerp. Maar daar is altyd 'n oorblyfsel. Daar is altyd 'n oorblyfsel waarop God let. En mag ons as die oorblyfsel, ek sê nie ons is eksklusief die oorblyfsel nie, maar mag ons ons verantwoordelikheid nakom om die roemryke dade van God te vertel aan die volgende geslag en ook die huidige geslag reg rondom ons, sodat die mense kan leer om God te vrees, sodat sy seun ons deel kan wees en kan bly. Mag die Here ons krag gee in hierdie groot taak. Mag ons let op die wonderlike voorsiening van ons meester. Amen. Ons hemelse Vader, baie dankie vir u ryke, u troue sorg. Dankie Here dat ons 'n geleentheid kan neem om u te vereer hiervoor. Dag Here, ons kom bid dat u in ons harte en in ons lewens kom werk, dat ons voortdurend u roemryke dade sal onthou. Dat ons sal let daarop en Here, kom vervul ons so met u wonderlike woord, dat het voortdurend op ons lippe sal wees. Dat ons dit sal vertel, dat dit ingeneem sal word. Ons kom bid vir die redding van ons kinders. Ons kom bid vir die redding van die mensdom reg rondom ons, van ons geliefdes. Here, daardie persoon wat ons u al so lank voor vashou, ag Here, sal u nie kom genees nie, sal u nie kom verlos nie, sal u nie ook asseblief op ons kom let nie. mag U naam verheerlik word, o Here, en mag U ons kom bekragtig. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor hulle skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.